Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 6. mart po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 22. februar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Saborna crkva u Kragujevcu organizuje litiju sa ikonama povodom nedelje pravoslavlja i pruženja molitvene podrške za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Irinej završio posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Sve reke teku nizvodno, a naša reka uzvodno ka Bogu, savlađujući prepreke i uzvišenja, kažu na molitvenom skupu u Beranama. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja svete mučenike u Evgeniji blizu Carigrada i svetog mučenika Mavrikija i 70 vojnika. Da čujemo nešto više o mučenicima u Evgeniji blizu Carigrada. U vreme cara Arkadija otkopaše se mošti mnogih mučenika Hristovih, među kojima i apostola Andronika i pomoćnice mu Junije. Ove mošti pronađoše se prema otkrovenju od Boga nekome kliriku Nikoli Kaligrafu. Njegova imena zna samo Gospod, koji ih je zapisao u knjigu Živih na nebesima. Nad moštima apostola Andronika sagradio je car Andronik I divan hram u 12. veku. Nedelje pravoslavlja i pružanja molitvene podrške u odbranu svetinja u Crnoj Gori, Saborna crkva u Kragujevcu organizuje 8. marta praznično večernje, a zatim i litiju sa ikonama. Praznično večernje počinje u 16 sati, a litija u 16 sati i 30 minuta. Svi su dobrodošli. A njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, koji se nalazio u radnoj poseti Americi u pratnji svetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, vratio se u Kragujevac i danas je služio svetu liturgiju pređosvećenih darova u Sabornoj crkvi u Kragujevcu.
Srbija je rajska mi. svečari srci i za duzina i borci i svjataci mladi i stari i devojke mile i dečica mala što su za zbog Krista rano postradala raduju se dano oko svetoca veko sina obicarski posvecarske slave to je ona veća nebesna Srbija što koja to zveta pred Bogom se sija.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, završio je juče uspešnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova svetost patrijarh doputovao je u ranim jutarnjim satima jutros u Beograd zajedno sa članom Svetog arhijerejskog sinoda, prosvećenim episkopom šumadijskim, gospodinom Jovanom. U njihove pratnji nalazio se i protođakon dr. Damjan Božić. Da podsjetimo naše slušalce da je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej boravio u Americi od 27. februara i to najpre u Clearwateru u Floridi gde je predsjedavao crkvenim saborom Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi. Također je posjetio parohije naše crkve u Majamiju, Vašingtonu i Njujorku. Sa njegovom svetošću, kao što smo rekli, bili su i vladika šumadijski Jovan i protođakon dr. Tam Božić. A narod Ljevlje i okoline sabrao se juče kod hrama Svete Petke da kroz molitvu i bratsku ljubav još jednom izrazi svoje neslaganje sa zakonom o slobodi i veroispovesti. Moleban u hramu služio episkop Budinjansko-Nikšićki gospodin Joanike uz sasluženje episkopa Mileševskog gospodina Atanasija sveštenstva i svešteno monaštva dve eparhije. Nakon molitvenog obraćanja Bogu, presvetoj Bogorodici i svim svetima, svi zajedno, predvođeni episkopima Joanikijem i Atanasijem, krenuli su u još jednu mirnu molitvenu šetnju gradom. Litija Verno naroda Berana i okolnih mesta prošla je juče u znak protesta protiv neustavnog i diskriminatorskog zakona o slobodi veroispovesti kroz grad Berane. Krsni hod od hrama Svetog Simeona Mirotočevog predvodilo je sveštenstvo i monaštvo beranskog namestništva i manastira Đurđevih stupova, a verni narod je mirno i dostojanstveno sa molitom u srcu, duhovnim pesmama, crkvenim barjacima i ikonama u rukama iskazivao svoj stav o takozvanom zakonu o slobodi vere koji je uperen protiv srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kao i svoju odlučnost u odbrani vere pravoslavne svete crkve i svetinje. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla juče je služen moleban presvetoj Bogorodici, posle čega su vernici sabrani u odbranu svete vere pravoslavne crkve i svetinja krenuli u svenarodnu litiju ulicama Bjelopolja do manastira svetog Nikolaja u Nikoljcu. Besedići u vernom narodu, okupljenom kao i prethodnih dana i večeri u veličanstvenom broju, protojeraj Milan Stanišić rekao je u Belom polju i drugim gradovima širom Crne Gore okupljamo se već treći mesec u odbranu svetinja i nećemo odustati dokle god bude potrebno, jer nemamo prava na to. Nemamo pravo da odustanemo zbog svojih predaka i potomaka. I u Nikšiću je održan moleban koji je služen u prepunom sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Svenarodna litija, predvođena sveštenstvom i monaštom, prošla je kroz grad Nikšić, izražavajući na miran i dostojanstven način neslaganje i protest protiv neustavnog i diskriminatorskog zakona o slobodi veroispovesti. Svetovasilijskom saboru, vernu naroda, kojeg je prema procenama bilo oko 25.000, na glavnom gradskom trgu Slobode obratio se protojerej Stavrofor Dragan Krušić.
Slavimo te Hriste Bože dragi, hvalimo te Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas poče tebe nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje nada utvrđena, vaznesenje nebo otvorena.
Mitropolit Antilohije obratio se još jednom pismom premijeru Dušku Markoviću u Crnoj Gori. Gospodine predsjedniče vlade Crne Gore, iskreno govoreći, očekivali smo poziv ranije, budući da će do nastavka dijaloga proći skoro 4 sedmice od našeg posljednjeg sastanka, što je u okolnostima u kakvim se Crna Gora trenutno nalazi izuzetno dug period. U isto vrijeme dužni smo izraziti svoju zabrinutost činjenicom da je diskriminatorni zakon o kome treba da govorimo već počeo da se sprovodi. Imamo u vidu obraćanje javnosti uprave za imovinu koja u njima prejudicira ishode tih postupaka, kao i da se već sprovode represivne mere prema sveštenstvu i monaštvu. Također ne treba izgubiti iz vida česte i radikalno anticrkvene javne nastupe najviših državnih zvaničnika koji nepravedno optužuju crkvu za navodnu antidržavnu delatnost i podložnost uticajima iz Crne Gore, što su notorne neistine. To nije dobra atmosfera za razgovor. Nadamo se da ćete sa svoje strane učiniti sve što je potrebno da se spriječi nastavak takvog zaoštravanja sa strane države. Bog nam je svedok da crkva ne želi niti postiče nikakvu radikalizaciju. Odlukom Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ekspertski tim za stručne pregovore u ime crkve čine protojeri Stavrofor dr. Velibor Domić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i članovi pravnog savjeta Mitropolije i eparhije Budinjansko-Nikšićke, advokat Dragan Šoć, advokat Zoran Lazarević, dr. Vladimir Leposević i advokat Damjan Čulefić. Oni imaju nadležnost da sa timom vlade vode stručne pregovore o predmetnom zakonu, s tim da odluke o konačnim stavovima donosi Episkopski savjet. Prihvatamo termin za sastanak SPRC timova u sredu 11. marta u 10 sati u Vili Korica u Podgorici. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Amfilohije svojeručno. A evo i saopštenja informativne službe eparhije Bačke. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Mirinej, nije dao intervju za sajt eparhije za Veliku Britaniju i Zapadnu Evropu Ruske pravoslavne zagraničke crkve, kako su naveli pojedini inostrani i domaći internet portali. Intervju povodom sabranja predstojitelja pomesnih pravoslavnih crkava u Jordanu za navedeni sajt dao je episkop londonski i zapadnoevropski gospodin Irinej Stinberg, kao nadležni arhijeri eparhije za Veliku Britaniju i Zapadnu Evropu Ruske pravoslavne zagranične crkve. Ove činjenice predočavam u cilju sprečavanja netačnog obaveštavanja javnosti i eventualne zloupotrebe informacija u vezi s aktivnostima episkopa Bačkog gospodina Irineja.
Спасу тебя у меня, Божа.
kraju jedna vest o uspehu hora Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. U drugoj polovini februara 2020. godine po 19. put od osnivanja održan je internacionalni festival pravoslavne crkvene muzike Kološki blagovest u mestu Grodno u Belorusiji. Festival je osnovan 2002. godine kada kako bi se proslavila desetogodišnjica od obnavljanja eparhije Grodnog. Organizatori su upravo eparhija i izvršni oblasni komitet Grodnog. Internacionalni žiri čine sveštenici koji posjeduju muzičko obrazovanje, muzički profesori, akademici, kompozitori i dirigenti. Nagrade se dodeljuju u 8 različitih kategorija. Ove godine u takmičarskom programu učestvovalo je 40 horova iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, Uzbekistana, Srbije, Finske, Poljske, Rumunije, Estonije i Holandije. U konkurenciji za neko od nagrada festivala našao se i mešoviti hor Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca iz Novog Beograda pod dirigenskom upravom Katarine Božić i tom prilikom ostvario zapažen uspeh. U kategoriji crkveni horovi i ansambli pomesnih pravoslavnih crkava hor Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca nagrađen je nagradom prvog stepena. Nagrade drugog, odnosno trećeg stepena u istoj kategoriji pripali su horovima iz Finske, odnosno Poljske. Na takmičarskom repertuaru srpskog hora našla su se dela srpski savremeni kompozitor duhovne muzike Miodraga Bate Govedarice, Danijele Nikolić i Violete Sandić, hilandarski napev u stihiji Svetog Save, kao i dela Nikolaja Kedrova i Dimitrija Bortnjanskog. Van takmičarskog programa srpski hor je promovisao dela od najpoznatijih domaćih kompozitora Stevana Mokranjca, izvešći delovi iz liturgije i opela. Na završnom koncertu održanom u Domu kulture Grodno, na zahtev organizatora hor je izveo Svetu Anastasiju Violete Sandić u horskom aranžmanu Katarine Božić, koja je nastupila i kao vokalni solista. Upravo ta kompozicija doprinala da Katarina Božić bude nagrađena specijalnom nagradom festivala za najboljeg solistu. Inače, ovogodišnji Grand Prix festivala osvojio je muški vokalni ansambl iz Moskve, Rusija, pod dirigentskom upravom Konstantina Šenčenka. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavolju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Već je prošlo tamno večer i nema se ponos hvata. Sedio si kao u djeri, otvore mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Planulo je moje telo, umorne su moje noge, a je krka volja moja, što me noća s vama voli. Da posvetim život rodu, otačbini i slobodi, veze od srcarske pore, carsku krunu i porfiru. I za nebo svetlo stražim u skromnome manastiru. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo. I kroz suze prošla puta primamo te milo čedo. Vekovi su prokujali od čudesne one noći. Vekovi su prokujali i mnogi će još te proći. A to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše rasko, sine mani, sveti Sava.